Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Sizlar bilan bir necha daqiqa davomida men G'olibbek bo'laman. Kelinglar, 1-Kanafiyaliklarga maktubining 12-chi bobini o'qib chiqaylik. Bu joyda muqaddas ruhning inomlari haqida yozilgan. O'ylaymanki, bu haqida har bir masihiy to'g'ri fikrga ega bo'lishi kerak. Boshqalarning fikriga asoslanib emas, balki muqaddas kitobga asoslanib. Chunki bu mavzu masihiylarning orasida ko'plab bahslarni va kelishmovchiliklarni tug'diradi. Xavori Pavlos o'sha bobni shunday so'zlar bilan boshlagan: "Ey birodarlar, muqaddas ruhning inomlari haqida bexabar qolishingizni istamayman. Ruhiy inomlar har xildir, ruh esa bittadir." Davom ettiryapti Pavlos. "Xizmatlar har xil, Rabbimiz esa bittadir. Ruhiy ta'sirlar har xil, lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir." Demak, muqaddas ruh inson tomonidan emas, Xudovand tomonidan beriladi. Xudovand esa ularni xohlaganiga beradi. Ba'zilari noma'lum til inomiga katta e'tibor berib, uning eng asosiy inom deb biladilar. Hatto noma'lum tilda gapirmagan masihiylarni ruhi zaif yoki muqaddas ruhga ega emas deb o'ylaydilar. Lekin hammaga ham bir xil inomlar berilmaydi. Xavori Pavlos yozganidek, muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Biroq ruh ilhomi bilan hikmatli kalomni aytadi. Boshqasiga o'sha ruh bilimli gapirishni ato etadi. O'sha ruh birovga iymon kuchi, boshqasiga esa shifokorlik inomlarini baxsh etadi. Birovga mujizakorlik kuchlari, boshqasiga bashoratgo'ylik, yana boshqasiga ruhlarning farqiga borish qobiliyatini nasib etadi. Biriga turli tillarda gapirish, boshqasiga bu tillarni ta'bir qilish ilhomi keladi. Bularning hammasi esa o'sha bitta ruh ta'sirida sodir bo'ladi. Ruh o'zi xohlagani bo'yicha bu qobiliyatlarni har kimga alohida taqsimlaydi. Lekin eng oliy inom bu sevgidir. Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u, yangraydigan zang bo'lib qolaman, deb aytgan Xavori Pavlos. Va shu so'zlar har birimizga tanishdir. 14-chi bobida muqaddas ruh inomlari haqida gapirib, u yana sevgi haqida gapiradi. Sevgining paydan bo'linglar, shuningdek, ruhning inomlarini olish uchun g'ayrat qilinglar. Shunday masihiylarni uchratganman. O'zlarini ruhan kuchli, muqaddas ruh inomlariga egaman deb aytadilar, lekin ularda sevgini ko'rmaganman. Chunki ular boshqa denominatsiyalarga tegishli bo'lgan masihiylarni qabul qila olmaydilar. Ularni yomon ko'radilar. Kelinglar, bunday ikki yuzlamachilikni qoldiraylik. Chunki biz ishonadigan Rabbimiz bitta. Agar bashoratki bo'lsam, agar butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday ilmni bilsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsa emasman. Azizlar, ishtirishimizni shu so'zlar bilan yakunlaymiz. Sizlarga esa baxt, saodat va omad tilaymiz. Xayr, salomat bo'ling.